amica, ancora amicia, amicia.
Επτά λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη.
Πες τα, Ιωσφάρα, τον διώξαμε.
Τα λέω, δεν τα λέω εγώ. Επιστρέψαμε με Blondie και One Way or Another, γιατί σήμερα έχει γενέθλια η Deborah Harry, η Debbie Harry, η τραγουδίστρια δηλαδή του συγκροτήματος και ένα από τα sex symbol κυρίως στα τέλη της δεκαετίας του 70 και της δεκαετίας του 80. Μια πολύ όμορφη γυναίκα,
ναι, ναι,
με πολύ όμορφη παρουσία στη σκηνή.
Πώς και δεν μου είσαι πει ποιον παντρεύτηκε, τι έκανε, με ποιον χώρισε, δεν μπορεί.
Όχι τώρα, γιατί θα φάμε κανένα πεντάλεπτο.
Α, είχε πλούσια.
Αλλά ήταν πραγματικά μια πολύ όμορφη γυναίκα, ξανθιά, δυναμική, πάνω στη σκηνή, εξαιρετική. Blondie, τέλος. Παιδί μου, Debbie Harry.
Φαντάσιος.
Ήταν το σεξ σύμβολο εκείνη τη εποχή.
Εντάξει, τα πες όλα.
Ήταν και κουνελάκι εδώ, σου πάνε.
Καλά. Δεν μου το είπε.
Του έχω πει παλιότερα στον Ιωσήφ.
Δεν μου το είπε εμένα, τον ρώτησα τώρα να μου πει.
Φωτογράφηση, Playboy και τα λοιπά.
Εντάξει, έκανε μια φωτογράφηση καλλιτεχνική.
Καλλιτεχνική.
Ναι, σιγά το πράγμα τώρα, σιγά ναι, τα ΟΑ.
Έχει πει και ένα καταπληκτικό. Θα μπορούσα να γίνω νοικοκυρά αντί να γίνει η Blondie.
Ναι.
Έχω σκουπίσει δύο φορές το σπίτι.
Τι μου λες τώρα, μη με σοκάρει.
Okay. Είναι δηλώσεις μεγάλων γυναικών αυτές.
Εγώ να σας πω ότι μαζί μας είναι η Energy και αν αυτή τη στιγμή μας ακούτε από το αυτοκίνητο, σημαίνει ότι μάλλον έχετε αυτοκίνητο και αυτό σημαίνει ότι σίγουρα το δώρο της Energy σας αφορά. Γιατί με κάθε νέα σύνδεση στην Energy εξασφαλίζετε εξαιρετικά χαμηλές χρεώσεις ρεύμα και φυσικό αέριο και κερδίζετε και μία δωροκάρτα αξίας 50 ευρώ για καύσιμα από τη Shell ή άλλα προϊόντα πρατηρίου. Και με κάθε επιπλέον σύνδεση που πραγματοποιείτε παίρνετε και άλλα 50 ευρώ δώρο. Με τέτοια δώρο και χρεώσεις, η λογική λέει Energy. Βάλτε και εσείς Energy λοιπόν στη ζωή σας με ένα τηλεφώνημα στο 18101. Και μία υπογραφή από το σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο energy.gr.
Καλημέρα σε όλες, παιδιά. Εδώ και σήμερα φορτωμένο το καντράν με τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Συμφωνίες, διαφωνίες, φωνές και μπράβο. Όλα τα έχετε ο Μπαξές. Στο 211-200-8200, κύριε Βουγιουκλιώτη. Στο στούντιο παπάκυριαλεfm.gr, σύσομοιεσείς. Real και ενώ μήνυμα και αποστολή στο 19600. Και δεν ξεχνάτε να γράψετε και τη λέξη δώρα, γιατί έχουμε δύο επαγγελματικά λάπτοπ της HP για σας. Και βεβαίως έχουμε και ένα αγίθιο ξεγυρισμένο, ας πούμε, το οποίο λατρεύει και ο Καλαμαράκης. Ο οποίος Καλαμαράκης είναι ειδικός επί των θεμάτων διαγωνισμών και άλλων τινών, διότι λέει τα ευχάριστα σε αυτήν την εκπομπή. Μου θες να σε εμφυλίσω.
Όχι, ρε παιδί μου, απλά το γήθιο σου λέει με τραβάει πάρα πολύ. Ναι, γιατί είναι μια πολύ όμορφη.
Έχει ένα μαγνητισμό επάνω σου.
Ναι, είναι πολύ όμορφο.
Έχετε
το
μια. Έχει μια. Εσύ και το γήθιο.
Ναι.
Ναι.
Μ' αρέσει πάρα πολύ.
Εντάξει, σε πιστεύω, γιατί και το ύφος που με το οποίο το λες είναι εντελώς πιστικό. Ναι. Δηλαδή λες γήθιο. Εννοείς, γεμίζει το στόμα σου, ας πούμε.
Κοίταξε, εμένα μου αρέσει.
Γι' αυτό σου αρέσει.
Αρέσει
για να γεμίσει και το στόμα στο ταβερνάκι.
Μ' αρέσει γενικότερα η λακωνία.
Ναι,
έτσι, και εμένα.
Αλλά εγώ κατάγομαι κατά το ίμιση κιόλας.
Οπότε, πας στο γήθιο μια εβδομάδα, έχεις τη βάση σου λοιπόν στο πανέμορφο γήθιο και μπορείς να πας. Μόνο βασιά τη μία μέρα. Την άλλη μέρα να πας Ελαφώνησο. Την άλλη να κατέβεις Μάνη, να πας Αρεόπολη, να φτάσεις μέχρι κάτω στις παραλίες της Μάνης.
Εγώ πάλι που έχω πάει σε όλα αυτά, να γιατί πας, πάντα στο γήθιο.
Να πας Λιμένη, να πας Ήτυλο.
Όχι, όχι, έχεις αλήθεια. Πολλές επιλογές.
Το πακέτο είναι εξαιρετικό και μιλάμε για ένα πακέτο επταήμερων οικογενειακών διακοπών στο γήθιο από τη Signature Travel. Ένας τυχερός λοιπόν θα κερδίσει μία εβδομάδα δωρεάν διαμονή για τετραμελή οικογένεια με ήμι διατροφή στο πανέμορφο γήθιο και στο καινούριο Last Hotel & Spa, το οποίο μπορείτε να δείτε στο lasthotel.gr. Συνδυάστε την κομψότητα με την άνεση και απολαύστε σύγχρονες παροχές και καταστάσεις όπως το γυμναστήριο, το σπα, τη γυάλινη πισίνα και το sushi bar. Μία προσφορά της του signature.gr, του ταξιδιωτικού γραφείου που σας υπογράφει το επόμενο σας ταξίδι. Το πακέτο περιλαμβάνει και ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο για όλες τις ημέρες διαμονής από την Current Motion. .gr, τη μοναδική εταιρεία που σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων προσφέρει ενοικίαση χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς εγγύηση και με πλήρη ασφάλεια μέσα από τη σελίδα της carenmotion.gr. Και όπως έλεγε νωρίτερα και ο Γιώργος, στην κλήρωση της Δευτέρας και δύο λάπτοπ HP 255GR από το online store websupplies.gr. Δύο σούπερ τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν από ένα επαγγελματικό λάπτοπ υψηλών προδιαγραφών της HP για να μπορείς και εσύ να ανταπεξέλθεις στις ανάγκες της εποχής, να κάνεις upgrade στο home office με Windows 10 και πολλές άλλες δυνατότητες.
Αυτά λες, ρε φίλε.
Είναι αματόχης, ρε παιδί μου.
Πραγματικά έχω μείνει άφωνος, ας πούμε.
Ναι.
Ας πούμε. Αυτό το 255GR. Σαν όνομα αρεστέχνη ραδιοφωνατζή,
δεν είναι.
Δηλαδή,
ναι, ναι, ναι.
Ναι, είναι ο 255GR εδώ για ένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Με παραπέμπει σε τέτοιες ωραίες καταστάσεις.
Οπότε, Δευτέρα 6 Ιουλίου, η κλήρωση στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Τα δύο λάπτοπ που είπαμε HP και το ένα πακέτο 7 ημερών οικογενειακών διακοπών στο Γήθιο, προσφορά του Signature Travel. Πώς θα τα διεκδικήσουν οι φίλοι μας?
Κενό, δώρο αποστολή στο 19600. Θα πει ο Νίκος για τη Δευτέρα τώρα. Θα κάνει κλήρωση ο Νίκος, θα δούμε.
Real κενό, δώρο ή δώρα, ό,τι προτιμάτε, και αποστολή στο 19600.
Καλημέρα σε πολύ στον Τζίμι από τον Τότερνταμ. Το δράμα με την καινούργια κρίση, Χουδαλάκη, ξέρεις ποιο είναι. Με τα 10 χρόνια μετά προφανώς, 10 χρόνια κρίσης και τα 3 μνημόνια, 600.000 Έλληνες που πήγαν σε άλλες χώρες να βρουν δουλειά και βρήκαν, αλλά τώρα πουθενά στον κόσμο δεν θα μπορεί να πάει ο Έλληνας να βρει δουλειά. Αυτό θα είναι το μεγάλο δράμα. Καλά, βρε Τζίμι, μην είσαι τόσο. Δηλαδή, μην είσαι τόσο απόλυτος.
Βέβαια, το στοίχημα δεν είναι να φύγουν κι άλλοι να πάνε να βρουν δουλειά. Το θέμα είναι να γυρίσουν αυτοί που έχουν φύγει.
Και αν άκουγε την κουβέντα που είχαμε πριν από λίγο με τον κύριο Τσιλίδη από τους αξιδιωτικούς πράκτορες και απογοητεύτηκες, γιατί είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, τα 650 πτήσεις είχαμε 1η Ιουλίου του 2019, 104 πτήσεις έχουμε 1η Ιουλίου του 2020. Τι να κάνουμε, πάρα πολύ λιγότερες. Κράτα και το τελευταίο που είπε, γιατί είμαστε το καλύτερο οικόπεδο και πάντα η Ελλάδα είναι πάρα πολύ θετική και τα ρέστα. Αλλά ταυτόχρονα κράτα και ένα προβληματισμό που και εμείς εδώ ως παρέα έχουμε εκφράσει και πάρα πολύ από τους ακροατές μας. Μήπως πρέπει να μην είμαστε τόσο τουριστικοκεντρικοί στην οικονομία μας?
Ναι, όλο και περισσότερο.
Να το δούμε και λίγο διαφορετικά.
Όλο και περισσότερες φωνές ακούγονται. Καλά, για το απολύτως δεδομένο βέβαια ότι χρειάζεται αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο και να μην υπάρχει τόσο μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό. Αλλά αυτό είναι μια πολύ πολύ μεγάλη συζήτηση.
Ναι, κοίτα, μεγάλη συζήτηση είναι και δεν πρέπει να γίνεται και αποσπασματικά.
Και να μην είναι μόνο σε συζήτηση.
Να λέμε αυτό απλά. Εγώ θυμάμαι. Τι μου ήρθε τώρα, ας πούμε. Θυμάμαι, ήταν ο Κώστας Καναλίδης, ήταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Γεωργίας. Που είχε πει να δώσουμε. Ήταν μάλιστα εν μέσω της κορύφωσης κρίση μνημονίου. Να δώσουμε από τις εγκαταλειμμένες γέες που υπάρχουν, τη γη, έτσι, που δεν καλλιεργεί κανένας κτλ., σε νέα ζευγάρια με κίνητρα, ώστε, ξέρω εγώ, να φύγουμε από ένα αστικό περιβάλλον στο οποίο υπήρχε απόλυτη ανεργία και να μεταφερθούμε στην περιφέρεια, να καλλιεργήσουμε τη γη κτλ. Εντάξει, δεν προχώρησε ποτέ. Ήταν μια ιδέα, ρε παιδί μου, αυτό που λέει η Ελλάδα έχει, ξέρω εγώ, συγκριτικό πλεονέκτημα και στα αγροτικά προϊόντα. Τα αγροτικά προϊόντα ποιος τα παράγει στην Ελλάδα? Έτσι για να τα λέμε όπως είναι. Οι ξένοι αγροτοεργάτες, οι αλλοδαποί που έχουν έρθει στην Ελλάδα γιατί εμείς δεν δουλεύουμε στα χωράφια μας.
Αλήθεια είναι.
Τέλος πάντων, επειδή όμως μιλάμε για τουρισμό και ο τουρισμός είναι, έχει την τιμητική του σήμερα, ακριβώς γιατί είναι η μέρα ανοίγματος κατά κάποιο τρόπο των αεροπορικών επικοινωνιών που από αυτές περιμένουμε περισσότερο. Έχουμε τον Γενικό Γραμματέα, τον Δημήτρη Φραγκάκη, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΤ στην παρέα. Καλώς τον, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Χουδαλάκη, κύριε Κασίμη, καλημέρα.
Να είστε καλά. Έχουμε και τον ειδικό στα τουριστικά θέματα εδώ, τον κύριο Καλαμαράκη στην παρέα.
Καλημέρα κύριε Καλαμαράκη.
Καλημέρα. Μην το ξεχνάτε, διότι αν πετάξει και κανένα μελάνι, καταλάβετε τι να γίνει.
Ποτέ δεν ξέχνει τον κύριο Καλαμαράκη.
Αυτά είναι. Αξέχαστο ούτω ή άλλω. Τώρα, η χρονιά βέβαια και η συγκεκριμένη, μάλλον αξέχαστα μας μείνει, αλλά όχι για τους λόγους που έχουν να κάνουν με τα ρεκόρ κτλ. Εδώ, επειδή εσείς και από θέση να το πω έτσι. Δηλαδή ο ΕΟΤ έχει συνήθως την καλύτερη εικόνα από όλους για το τι μπορούμε πραγματικά να περιμένουμε.
Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι σήμερα είναι η μεγάλη πρεμιέρα, θα έλεγα, του ελληνικού τουρισμού. Είναι δηλαδή μια πολύ σημαντική ημέρα, κυρίως γιατί πριν από μερικές εβδομάδες δεν ήταν αυτονόητο ότι θα συμβεί αυτό. Δεν ήταν σίγουρο ότι θα ανοίξει ο ελληνικός τουρισμός φέτος, πριν από αρκετές εβδομάδες. Κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια όλοι, προκειμένου να ανοίξει η σεζόν σιγά σιγά, με προσοχή και φυσικά με μεγάλη έμφαση στην ασφάλεια. Το έχουμε πει πολλές φορές, το επαναλαμβάνουμε συνέχεια κύριε Χουδαλάκη.
Yeah.
Και το λέω αυτό διότι οι επόμενες τρεις εβδομάδες, από σήμερα μέχρι τις 20 περίπου Ιουλίου κατά τη γνώμη μου, θα κρίνουν και όλη την υπόλοιπη σεζόν. Γιατί εκεί θα δείξει κατά πόσον λειτουργούν σωστά τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία έχουμε θεσπίσει. Εκεί θα παγιωθεί, πιστεύω ακράδαντα, η αίσθηση της ασφάλειας στον επισκέπτη και εκεί θα δοθεί και ένα θετικό σήμα, ακόμα πιο θετικό σήμα, προς το εξωτερικό, σε υποψήφιους επισκέπτες που περιμένουν λίγο ακόμα, προκειμένου να κάνουν διακοπές στη χώρα μας. Αυτοί οι τρεις παράγοντες θεωρώ ότι καθιστούν τις επόμενες τρεις εβδομάδες πάρα πολύ σημαντικές.
Ναι, κύριε Φραγκάκη, επειδή χθες είδαμε και την ανακοίνωση της επίσημης λίστας για τις χώρες στις οποίες ανοίγει τα σύνορά της η Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρείτε ότι από αυτές τις χώρες εμείς έχουμε κάτι να περιμένουμε ως Ελλάδα?
Μιλάτε για τις τρίτες χώρες.
Για τις τρίτες χώρες εννοώ πάντα, ναι.
Κοιτάξτε, εμείς είχαμε την εικόνα εδώ και πάρα πολύ καιρό, ειδικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Κίνα, ότι θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα προκειμένου να τις ανοίξουμε. Τουριστικά εννοώ. Το γνωρίζαμε δηλαδή αυτό. Δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά επιβεβαιώθηκε από τα επιδημιολογικά δεδομένα τα οποία κρίνει η υπηρεσία, η συγκεκριμένη υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προφανώς σε συνεργασία και με τις χώρες μέλη.
Πάντως, ας πούμε στη Βρετανία.
Είναι μεγάλες αγορές και σημαντικές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ειδικά είναι πολύ μεγάλη αγορά για μας και είναι τεράστια απώλεια. Αν δεν ανοίξει καθόλου φέτος, αυτό είναι δεδομένο.
Και η Βρετανία.
Η Βρετανία είναι μια άλλη περίπτωση, διότι δεν έκλεισε για πάντα.
Αλλά.
Η Βρετανία και η Σουηδία πήραν μια παράταση στο άνοιγμα μέχρι 15 Ιουλίου. 15 Ιουλίου θα επανεξεταστούν τα επιδημιολογικά.
Γιατί οι υπόλοιπες πήραν για πάντα, αφού θα πήγαν.
Όχι. Άλλο θέλω να πω. Μιλάω για ευρωπαϊκές χώρες. Οι χώρες είναι δύο κατηγοριών. Είναι οι ευρωπαϊκές χώρες και είναι και οι χώρες εκτός Ευρώπης. Που εκεί είναι άλλου είδους τα δεδομένα τα οποία, αν θέλετε, μπαίνουν κάτω και λαμβάνεται η απόφαση. Η Βρετανία και η Σουηδία, λόγω επιδημιολογικών δεδομένων, θα ανοίξει, ελπίζω, τέλος Ιουλίου. Το ελπίζω. Αναλόγως που θα πάνε τα επιδημιολογικά δεδομένα. Αυτό θα το δούμε.
Πάντως, επειδή μιλάμε και καλό μήνα να έχουμε 1η Ιουλίου, νομίζω ότι είναι σαφές ότι φέτος και η τουριστική σεζόν ξεκινάει πάρα πολύ αργά. Με αυτές τις προδιαγραφές που είπατε και εσείς, δηλαδή οι πρώτες 2-3 εβδομάδες, αν καταλαβαίνω καλά, είναι κάτι σαν τεστ, έτσι δεν είναι?
Είναι ακριβώς όπως το λέτε.
Είναι σαν τεστ. Άρα θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τραβήξουμε προς τα πίσω, από ό,τι καταλαβαίνω, την τουριστική περίοδο. Μήπως και αυτό βοηθήσει στο τέλος, ας πούμε.
Καταρχήν, αυτό το οποίο ζούμε, κύριε Χουδαλάκη, είναι κάτι πρωτοφανές. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ.
Συμφωνούμε.
Είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, μέρα με τη μέρα μπορεί να αλλάξουν ορισμένα πράγματα. Αλλά ο στόχος μας είναι. Και από την αρχή είχαμε αυτό το στόχο, όταν ξεκινούσε η εφαρμογή αυτού του οδικού χάρτη από τις 25 Μαΐου που άνοιξε το Yachting, τότε ξεκίνησε και σήμερα ουσιαστικά ολοκληρώνεται με το άνοιγμα των περιφερειακών αεροδρομίων. Είχαμε υπόψη μας ότι από τα μέσα Ιουλίου και μετά θα αρχίσει να λειτουργεί στην πραγματικότητα η ελληνική τουριστική βιομηχανία. Και σίγουρα έχουμε στο μυαλό μας και το έχουμε συζητήσει και με πολλούς tour operator και με αεροπορικές εταιρείες να πάμε όσο γίνεται πιο αργά. Να πάμε δηλαδή μέχρι και τέλος Οκτωβρίου, γιατί όχι σε μερικές περιοχές και μέχρι τις 10 Νοεμβρίου. Όλα αυτά όμως. Με μία αίρεση. Ότι δεν θα έχουμε
έξαρση
της
πανδημίας.
Αυτό με την επιμήκυση της σεζόν είναι και βασικό σημείο της συμφωνίας του Υπουργείου Τουρισμού με την TUI. Δηλαδή.
Η επιμήκυση της σεζόν, κυρία Κασίμη, ήταν πάντα, αν θέλετε, το αυγό του Κολόμβου για κάθε Υπουργείο Τουρισμού και για κάθε ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού. Είναι μία συζήτηση που γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι μία συζήτηση πολύ μεγάλη. Τη χρειάζεται ο ελληνικός τουρισμός στην επιμήκυση, είναι δεδομένο, αλλά πρέπει να είμαστε και πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Εγώ θεωρώ ότι μια επιμήκυνση του ελληνικού τουρισμού 15 μέρες πριν την έναρξη και 10 μέρες μετά το τέλος, το κλασικό τέλος, δηλαδή 10 μέρες τον Νοέμβριο και 15 μέρες τον Απρίλιο, να το πω έτσι απλά, θα ήταν μια πολύ εφικτή επέκταση τουριστική σεζόν. Φέτος μιλάμε για κάτι λίγο διαφορετικό, με την έννοια ότι θα θέλαμε λίγο περισσότερες ημέρες και από τις αεροπορικές εταιρείες και τους tour operator να κρατήσουν τον κόσμο και να τον φέρουν στην Ελλάδα, όχι σε όλες τις περιοχές όμως, γιατί δεν γίνεται. Προκειμένου να πάμε και λίγο μετά τον Νοέμβριο, αν μπορούμε.
Κύριε Φραγκάκη,
πολύ καλό αυτό για μας.
Ως ένας άνθρωπος του τουρισμού, έχετε δει από την τουριστική μας βιομηχανία, εντός εισαγωγικών βιομηχανία, να δείχνει προσαρμοστικότητα? Θα σας πω ένα παράδειγμα γιατί το ρωτάω. Μόλις έπειρα ένα μήνυμα από τον κύριο Λάμπρο Ρώση για την καλημέρα μας. Λέει 25 ευρώ Εγγλέζο στη Λευκάδα, 120 για τον Έλληνα. Μήπως θα πρέπει και εδώ να ξαναδούμε όλο το έργο από την αρχή, γιατί δεν είναι μόνο η διαφορά τιμών που πληρώνουμε μια ζωή οι Έλληνες με τους ξένους. Είναι ότι φέτος και πάρα πολλοί εξημών έχουν πολύ μικρότερα εισοδήματα. Και δεν ξέρω πόσα πολύ ακόμα να προσθέσουν.
Όπως και οι ξένοι επισκέπτες μας έχουν λιγότερα εισοδήματα. Μην νομίζετε. Και εκείνοι δηλαδή θα δυσκολευτούν να κάνουν διακοπές φέτος οικονομικά. Ενώ, κοιτάξτε, Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό και έχετε δίκιο. Υπάρχει, αν θέλετε, υπάρχει μια αναγκαιότητα πια να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα στο ελληνικό τουριστικό προϊόν. Να πάμε στην επόμενη μέρα του ελληνικού τουρισμού και θα αλλάξουν, ξέρετε, κάποια αναγκαστικά, κάποια πρέπει να τα αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι. Και το συζητάγαμε εδώ και αρκετά χρόνια ότι πρέπει να αλλάξουν ορισμένα πράγματα. Ένα από αυτά είναι και αυτό το οποίο συζητάτε, αυτό το οποίο λέτε, κύριε Χουνταλάκη. Η αλήθεια είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν συμφωνίες πολύ συγκεκριμένες μεταξύ των ελληνικών, κάποιων ελληνικών ξενοδοχείων με ξένους tour operators, όπου οι τιμές αυτές δίνονται ως πακέτο και δίνονται σε συμφωνία κάποιων πολύ συγκεκριμένων ατόμων που θα φέρουν οι tour operators στα ξενοδοχεία. Κατά συνέπεια, αυτό είναι λογικό να συμβαίνει. Τώρα, όσον αφορά τις τιμές για τους εγχώριους, για τους Έλληνες επισκέπτες, εκεί είναι ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι φέτος θα αρχίσει να αλλάζει, διότι ήδη κάποιες τιμές σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς έχουν αρχίσει και πέφτουν. Όχι πολύ.
Ναι, ξέρετε, ακούω και στα τηλεοπτικά δελτία τα οποία παρακολουθούμε ως ομάδα επισταμένος, ιδίως ο Ιωσήφ θα παγερνώνει όλα, να ακούς, ας πούμε, να λέει ο ξενοδόχος, κρατήσαμε τις ίδιες τιμές με πέρσι. Ναι. Ρε παιδιά, δεν κάνετε καλά που κρατάτε τις ίδιες τιμές με πέρσι, γιατί δεν έχουμε τα λεφτά που είχαμε πέρσι. Όχι ότι πέρσι είχαμε πολλά, αλλά φέτος δεν έχουμε σχεδόν καθόλου.
Η αλήθεια είναι ότι φέτος ο Έλληνας επισκέπτης, ο οποίος ηρίστο εμπαρόδο να πούμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχει εξαφανιστεί από τους ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς, σχεδόν εξαφανιστεί λόγω της οικονομικής κρίσης. Δεν έκανε διακοπές, τουλάχιστον για πολλές μέρες.
Ή τον συνέφερε να πάει στο εξωτερικό.
Ναι,
αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα
στενοχωριέμαι. Αλήθεια είναι αυτή.
Εγώ στενοχωριέμαι που το λέω.
Σε ορισμένες περιπτώσεις ισχύει αυτό που λέτε, απολύτως. Διότι έχουμε και κόστη άλλου τύπου στην Ελλάδα, όπως τα μεταφορικά κτλ. Δεν είναι μόνο τις διαμονές δηλαδή.
Όχι, έχει φτάσει. Συγγνώμη κύριε Φραγκά, γιατί είχαν φτάσει σε σημείο. Σας το λέω εγώ για παράδειγμα, που με κατά το ίμιση αποτυχία έχει φτάσει στο σημείο να είναι πιο ακριβότερο πορικό εισιτήριο για τυχείο από το να πάω σε οποιαδήποτε χώρο της Ευρώπης.
Σε πολλές περιπτώσεις αυτό ισχύει. Γι' αυτό είπα για τα μεταφορικά. Ακριβώς αυτό είπα. Ότι ορισμένες φορές το μεταφορικό μας είναι εξαιρετικά ακριβό και δεν συμφέρει να πας σε κάποιο νησί. Ειδικά αν είσαι οικογένεια και έχεις αρκετά άτομα. Σε κάθε περίπτωση. Φέτος, ειδικά φέτος, και νομίζω θα συνεχιστεί και του χρόνου αυτό, όπως και να έχει, έχουν δοθεί και έχουν θεσπιστεί ειδικά κίνητρα για τον εσωτερικό τουρισμό, για τον Έλληνα υποψήφιο επισκέπτη. Όχι μόνο τα τρία προγράμματα που τρέχουν επιδότησης, αλλά ανακοινώθηκαν πριν από λίγες ημέρες και κάποιες φοροελαφρύνσεις και κάποιες μειώσεις όσον αφορά τα μεταφορικά, ακτοπλοϊκά κλπ. Αυτά νομίζω θα δώσουν μία όθηση, αλλά μην γελιόμαστε. Ο εσωτερικός τουρισμός θα παραμείνει ένα μικρό, ακόμα και αν αυξηθεί φέτος, που θα αυξηθεί, θα παραμείνει ένα μικρό ποσοστό του συνολικού αριθμού των 34 εκατομμυρίων τουριστών που επισκέπτονταν την Ελλάδα το 2019.
Ένα τελευταίο, τουλάχιστον από μένα, για λίγους χρόνους τελευταίο. Αυτή η ιστορία με την Κίνα, δηλαδή αυτή η αμοιβαιότητα, μπορείτε να μας την εξηγήσετε λιγάκι? Δηλαδή θα πούμε στους Κινέζους, ελάτε, εάν μας δέχονται και αυτοί να πάμε εκεί.
Είναι όρος, κοιτάξτε. Είναι ορισμένα τεχνικά και πολιτικά ζητήματα που αφορούν και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει τον όρο της αμοιβαιότητας. Δηλαδή ότι μια χώρα ενδέχεται να ανοίξει, έχει τις προϋποθέσεις να ανοίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεχτεί και αυτή να ανοίξει για μας. Αυτό είναι κάτι
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύνολο της. Ξέρετε γιατί το ρωτάω. Πονηρά σκεπτόμενος τώρα, αλλά με καλή διάθεση το κάνω. Mm-hmm. Ό,τι πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος, οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορεί να το λύσει με την κινέζικη εισβολή. Δηλαδή, αν πούμε ότι ανοίξαμε, σας περιμένουμε κτλ., η Ελλάδα είχε λίγους τουρίστες αναλογικά από την Κίνα. Αν λοιπόν οι Κινέζοι πούνε, ωραία, θα πάμε Ελλάδα και δεν θα πάμε σε άλλες χώρες, γιατί έχουν περισσότερο κορονοϊό. Θα μπορούσε να γίνει εδώ πέρα, κατακλυσμός από Κινέζους.
Ναι.
Μπορούμε εμείς να ανοίξουμε μόνοι μας τα σύνορα για την Κίνα?
Όχι, δεν μπορούμε και δεν θα έπρεπε, αν με ρωτάτε την προσωπική μου άποψη.
Βέβαια, σας ρωτάω.
Και επίσης πρέπει να σας πω ότι αυτή η συζήτηση για τους τουρίστες από την Κίνα είναι μια συζήτηση, επίσης μακρά συζήτηση. Εμάς, κύριε Χουνταλάκη, κύριε Καλαμαρίκη, κύριε Κασίμη, η βαριά μας, αν θέλετε, οι βαριές μας αγορές, οι αγορές οι πολύ σημαντικές μας είναι στην Ευρώπη. Δεν είναι εκτός. Και είναι στην Ευρώπη γιατί αφενός μεν έχουμε πελάτες επαναλαμβανόμενους, αφενός μεν έχουμε φτιάξει ένα εξαιρετικά καλό όνομα στην Ευρώπη όσον αφορά τον τουρισμό μας, και κυρίως γιατί υπάρχουν διάφορες δυσκολίες όσον αφορά τις χώρες οι οποίες βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά την Κίνα. Θα σας πω ένα παράδειγμα, μια που μιλάτε για την Κίνα. Αρκετοί Κινέζοι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, κατά κύριο λόγο στη Σαντορίνη ή και σε άλλους προορισμούς, έχουν πολύ σοβαρό θέμα για να κάνουν τις πληρωμές τους. διότι δεν έχουν μετρητά συνήθως, δεν είναι στην κουλτούρα τους τα μετρητά, αυτό θέλω να πω, και έχουν διάφορα συστήματα τα οποία εμείς δεν ήμασταν συμβατοί με αυτά. Πριν από 6 μήνες, ας πούμε, ο ΕΟΤ έκανε μια σύμβαση συνεργασίας με το C-Trip, που είναι ένα βασικό τέλος πάντων εργαλείο για τους Κινέζους. Όπως και να έχει, δεν είναι εύκολη αγορά έτσι κι αλλιώς, ούτε θα πλημμυρίσουμε από τουρίστες Κινέζους αν ανοίξουμε τη χώρα. Μην το περιμένετε αυτό.
Το κρατάμε όπως μας το λέτε. Γι' αυτό και ρωτάμε για να μαθαίνουμε.
Μισή ερώτηση. Αν έρθει το δεύτερο κύμα εντός της τουριστικής σεζόν, δηλαδή αν επιμηκυθεί η τουριστική σεζόν, και έχουμε ένα δεύτερο κύμα, υπάρχει πλαν B ή για
τις δεύτερο κύμα, τι εννοείται.
Κορονοϊού. Λοιπόν.
Δεν θέλω να το σκέφτομαι αυτό.
Ναι, είπαμε, έχουμε πλάν B, είπαμε βλέποντας και κάνοντας.
Την αντίδρασή του ήταν όλα τα λεφτά. Δεν θέλω να το σκέφτομαι αυτό.
Μαχαίρι στην καρδιά ήταν αυτό, κυρία Κασίμη. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Έχουμε σχέδιο, ναι. Προφανώς έχουμε σχέδιο. Για να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε χρειαστεί. Δεν νομίζω να έχουμε μεγάλο κύμα εντός του καλοκαιριού. Δεν είμαι ειδικός, αλλά τα δείγματα των ειδικών αυτό μας λένε. Άρα δεν νομίζω να έχουμε κάποιο σοβαρό θέμα. Όπως και να έχει όμως, είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα. Αυτό νομίζω ότι είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε προς τα έξω, και νομίζω θα λειτουργήσουν και καλά τα πρωτόκολλα τις επόμενες 20 ημέρες και θα πάμε πολύ καλά.
Μάλιστα. Λοιπόν, μακάρι να αυτή την τελευταία φράση να βγει αληθινή. Ο κύριος Δημήτρης Φραγκάκης, πολύ τον ευχαριστούμε
καλή
για την κουβέντα.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Ο Γενικός Γραμματέας.
Καλημέρα.